galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha May ee sanadka 2024-kana waa 30. waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogan v o a somali.com. waxaan idaacadda galabta iyo wararka v o a idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabay Daanturi. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadkii ku fatahay magaalada Beledweyne oo sababay dugsiyo badan oo waxbarasho in albaabada loo oodo.
Sanadkan dambe waxaa saameyn ku yeeshay xoogan fatahaado. Hadda naftikeeda waxaa jirta fatahaad saameysay 4 xaafadood ee degmada Beledweyne iyo tuulooyin ku xeeranba. Waxaa ka dhashay barakac fara badan, waxaa ka dhashay dugsiyadii oo xirmay, waxaa ka dhashay ardaydii oo xaafado kala duwan ku qaxay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan khatarta ka iman karta kooxda Daacish garabkeeda Soomaaliya oo sii xoogaysta.
shabaabku waxbay xeeriyaan, kuwaan waa kasii xag jiraan. marka waxay xeeriyaan xataa shabaabka ayagoo sidaasa oo aan u aragno xag jir bay waxdana ay ka yara maaragta dabacsan yihiin. marka waa khatar. haddaan hadda intay iyo gaaban yihiin oo yar yihiin maamulka halkaa ka jira iyo dowladda dhexe aysan iska kaashan laga hortago khatar ka weyn weeye al-shabaab.
xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale oo caalami ahna waad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii. gargaarka bini-aadamnimo ee Gaza ayaa waxa uu ka bixi doonaa Qubrus iyadoo uu marayo dhanka badda, waxaana lagu keydin doonaa baqaar ka baxsan dhulka go-doonsan ilaa iyo inta laga dayactirayo dekedda biyaha dul sabeynaysa ee Mareykanku uu dhisay, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan Qubrus maanta oo Khamiisa. militariga Mareykanka ayaa ku dhawaaqay horaantii usbuucan in dib loo dayactirayo dekedda kadib markii ay jabtay qayb ka mid a 2 toddobaad uun kadib markii ay bilowday howsheeda. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay maanta oo Khamiisa in dalkiisa aanu ka labalabayn doonin in uu weerar cusub ku qaado waqooyiga Suuriya haddii uu yiri kooxaha Kurdiinta ay hogaamiyaan oo Ankara ay ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin mintidiinta Kurdiinta ee la mamnuucay ay sii wadaan qorshayaasha lagu qabanayo doorashada deegaanka ee gobolka. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hadalkaasi sheegay maanta. maamulka Kurdiyiinta ee iyagu ka taliya waqooyiga iyo bariga Suuriya ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inay qorsheynayaan qabashada doorashada dowladaha hoose 11-ka bisha Juun. codbixinta lagu dooranayo meerada ayaa waxaa la sheegay in lagu qaban doono gobollada Kasake, Raqqa, Deir Zur iyo qaybta bari ee gobolka Xalab. Turkiga oo hore howlgalo militari uga bilaabay dalkaasi Suuriya ayaa tallaabadani wuxuu u arkaa mid maleeshiyaadka Kurdiyiinta Siriya ay ku doonayaan abuuritaanka maamul madax bannaan oo ay leeyihiin Kurdiyiinta oo iyagu ka soo gudba xuduuddiisa, waxaana uu ku tilmaamay doorashooyinkaasi la qorsheeyey inay khatar ku yihiin midnimada dhuleed ee labadaba Suuriya iyo Turkiga. Faransiiska ayaa dhowaan waxaa la sheegay inuu u diri doono tababarayaal militari dalkaasi Ukraine, inkastoo taasi walaac ay ka qabaan dalalka xulufada ah qaarkood Ruushkuna u dhaleeceeyey. faransiiska ayaa go-aankaasi laga yaabaa inuu ku dhawaaqo usbuucan oo uu booqanayo dalkaasi madaxweynaha dalka Ukraine, sida ay sheegeen 3 ila diblomaasiyadeeda. tababarkaasi ayaa waxa uu dhexaad ugu noqon doonaa miino saarista, ilaalinta qalabka, khibrad shaqo iyo farsamo oo loogu talagalay dowladaha dagaalka ee reer galbeedku uu siinayo Ukraine. madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa waxa uu ku wajahay faransiiska bisha juun lixdeeda oo ku beegan 80 guuradii D-Day oo ah markii ciidamada isbahaystay ay ka degeen Normandy si ay uga saaraan ciidamadii Jarmalka ee Naaziyiinta intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee dunida, waxaana maalinta xigta wadahadal uu la yeelan doonaa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. markab laga leeyahay dalka Greek oo wata calanka jasiiradda Marshall oo weerar ay ku qaadeen fallaagada xuutiyiinta Yemen horaantii toddobaadkan ayaa shixnad haruur ahi waxa uu u siday dalkaasi Iran, sida ay sheegeen mas-uuliyiin maanta. weerarkaasi lagu qaaday markabkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo xuutiyiintu ay sii wadaan weerarada ay ku hayaan maraakiibta isaga kala goosha guud ahaan marinka badda cas, taasi oo qayb ka ah ololo ay sheegeen inay uga gon leeyihiin in Israa'iil iyo reer galbeedka ay ku cadaadiyaan dagaalka ka socda Gaza. si kastaba ha ahaatee, maridda maraakiibta marinka halbowlaha ayaa hoos u dhacday bilihii weerarada xuutiyiinta, iyadoo fallaagadu ay duqeeyeen maraakiib ku socotay Iran iyo sidoo kaleeto kuwo iyagu ku socday dalkaasi Iran, dalalka dhaqaale ahaan uu ku xiran yahay ee Shiinaha iyo Ruushka. markabkaasi ayaa weerarka kadib waxa uu isku diiwaan geliyey in uu ku wajahnaa fujeyraha ee dalka Imaaraadka Carabta hase yeeshee. markii horeeto markabka waxaa muuqatay inuu ku socday Bandar Khomeini ee dalkaasi Iran. warqoraalaha ay soo saareen ciidamada badda Faransiiska ee fadhigeedu yahay dalka Imaaraadka Carabta ee ilaalada ugu jira Bariga Dhexe ayaa sidoo kaleeto lagu sheegay in shixnada haruurka ahi ee markabkaasi ay u rarneed dalka Iran. ciidamada ayaa sheegay in koox ka socotay Jabuuti ay soo indhindheegeen khasaaraha ka dhashay weerarkaasi, oo ay sheegeen in weerarka ay geysteen dowrada aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo, islamarkaasina aysan ka helin markabka dushiisa wax halisa. warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. aan ku bilownaa in ka badan 37,000 arday oo dhiganaysay dugsiyada magaalada Beledweyne ayaa hakada ku timid waxbarashadooda kadib markii daadad ka soo rogmaday webiga Shabeelle ay buux dhaafiyeen goobaha waxbarasho qaar, taasi oo keentay in la fasuxo ardayda. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
maamulka waxbarashada magaalada Beledweyne ayaa v o a u sheegay in 37,000 oo ka mid ah 37,000 ee arday ee waxbarashadu ka istaagtay lagu waday bisha juun ee soo socota inay galaan imtixaanka qaranka iyo kan dugsiyada dhexe ee dalka. guddoomiyaha waxbarashada degmada Beledweyne Muusef Cismaan Maxamuud ayaa v o a uga waramay sida ay fatahaadda u saameysay hanaankii waxbarashada Beledweyne.
ardayda sanadkan ka baxaysa dugsiyada sare oo kale waa 1,397 arday, waa foonfoorka ardayda dhigata ee sanadkan u diyaar garoobaysa imtixaanka wasaaradda. ardayda dugsiga dhexe ama sideedaadka waa arday iyadana 2,279 arday oo u diyaar garoobaysa imtixaanka fasalka sideedaadka inay gasho. ardaydaasi oo marka loo fiiriyay degmooyinka kale aada ugu tiro badan, sanooyinka dambe waxaa saameyn ku yeeshay xoogan fatahaado. hadda naftikeeda waxaa jirta fatahaad saameysay 4 xaafadood ee degmada Beledweyne iyo tuulooyin ku xeeranba. waxaa ka dhashay barakac fara badan, waxaa ka dhashay dugsiyadii oo xirmay, waxaa ka dhashay ardaydii oo xaafado kala duwan ku qaxay ama tuulooyinkii fogfogay gaaray, waxaa ka dhalatay waxbarashadii oo hakad gashay oo dugsiyadii qaar ay xirmeen, qaarna ardaydii ay ka guureen. haddii ay biyo gelin, xataa arday ka guurtay, oo maxaa yeelay arday xaafadiisa ay biyo soo galeen iskuul ma dhigan karo, sidaan ognahay. tirada ay saameynta ku yeelatay fatahaada waxay ku yeelatay arday gaaraysa 37,000 oo degmada gudaheeda iyo daafaheedaba. iskuulladii degmada Beledweyne ku yaalay ee ardayda wax ka baranaysayna badankood maxay ahaayeen boqolkiiba 80 way xirmeen. waxaa furan hadda waxay arday dhigata maaha, oo waxaa yeelay ardaydii ka guurtay xaafadihii.
maamulka iyo macalimiinta iskuulka Sigma ee magaalada Beledweyne ayaa dhankooda sheegay in fatahaaddu ay waxyeello gaarsiisay agabkii waxbarashada iyo goobihii wax lagu baranayay, sida uu sheegay Cilmi Xasan Dhallin oo ka mid ah macalimiinta iskuulka Sigma.
waxaan ku soganahay iskuulka Sigma runtii waxaa soo galay magaalada biyobaxo ee saameysay waxbarashadii. biyobaxadaasoo noqotay joogto oo sanad kasta iyo xilli roobaad kasta inay su-aal waayo. hore waxay jirtay in sanado kala duwan waqti dheer u dhexayn jiray, laakiin waayihii dambe isbedello badan keenay. sanad kasta iyo xilli kasta xilli roobaad kasta ay biyihii soo baxaan, wixii wax lagu baranayo agabkii waxbarashadana ay ardada in badan oo ka mid ay biyaha ka qaadayaan. taas waa saameyn weyn. sidoo kale waxay saameyn ku yaalanaysaa xilliga anagu talagalnay inay duruusta iyo baxdo oo hakad gelayso, iyo xilliga imtixaanaadka inta badan ay ku soo aadaa, xilliga imtixaanaadka la galaayo iyo muraajacooyinka iyo gabagabaynta sanad dugsiyeedkii la soo xirayo ayay inta badan biyobaxooyin ku soo aadaan. sidaas darteed caqabad aad u ballaaran ayay ku leedahay waxbarashada si guud, si gaarana magaalada Beledweyne saameyn ballaaran ay lagu leedahay ay tahay in agabka waxbarashada iskuullada ay baaba-aan, in kuwii ardaday wax ku baranayaan ay baaba-aan, in goobihii waxbarashada ee wax lagu baranayo ay culays badan ay ka yimaado, ay baaba badan ay burbur badan u geystaan, in dib looga soo kabtana ay caqabad badan ayada naftigeeda yeelanayso. ardagii oo qaxay oo ka qaxay boosishinkii uu deganaay markuu u barakaco meelo fogfog aaday inuu dib ugu soo noqdo waxbarashadii uu dib u soo laabtay, runtii culays badan ay leedahay.
Barra Cali Geedi oo ka mid ah waalidiinta Beledweyne ee caruurtoodu waxbarashadu ka istaagto ayaa waxa uu sheegay in hakadka mar walba ku yimaada waxbarashada uu sabab u noqday in ardayda Beledweyne ay kaalmaha sare ka geli waayaan natiijooyinka imtixaanka qaranka.
waxa waaye markasta dibdhaca ardada ciyaalkeena ku yimaado mar kaalmihii loogu talagala maraynay buuxin, oo maxaa biyobaxa intii waxa loo saacidi lahaa biyobaxa ay timaado, biyobaxa ay banaanka u qaxaan, iskuulladii ka tagaan. markasta hadaan waalidiinta nahay cabashadaasaan qabnaa. cid hadda meelaha loo qaxane waa rabo in iskoollo laga dhiso. marka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya, waxaan ka codsanaa waalidiinta Beledweyne haddaan nahay sanad kasta markay tahay ama imtixaanku uu yimaado biyobaxa timaado, ilmihiinuna banaanka ay aadaan, wax waxbarashaa ma helaan, meel ugu soo noqdo male, magaaladuna wada biyay noqonaysaa, dhulkaas loo qaxo sida ceel jaale, dhulkaas wasaaradda waxbarashada. waxaan ka codsanaynaa waalidiinta Beledweyne haddaanna inay iskoollo noogu suubido markii biyobaxa timaado, si ilmahayna waxbarashada u sii wataan, ee kaalintooda ee loogu talagalay waxbarashada ay u buuxiyaan.
sanad kasta marka uu soo dhowaado imtixaanka qaranka iyo kan dugsiyada dhexe, waxaa magaalada Beledweyne ku fatahaa wabiga Shabeelle, taasoo saameyn ku yeelatay ardayda magaalada, isla markaana horseeday in bilo kadib si gaar ah imtixaanka looga qaado.
ardayda caqabaadka ka yimaada waxaa kow ka ah ardayda degmada Beledweyne sanadkii hadda iyo sanadkii aan soo dhaafnay iyo sanadkii hadda aan joognaba culeysa. markastaba ardayda waxay ka fikiraysaa imtixaankii oo soo dhowa soo gudagalay oo la qaadaya bisha lixaad sideedeeda hadduu ilaah yidhaahdo imtixaanka eidka la qaadaya bishaas lixaad gudaheeda 22-ka bisha lixaadna waxaa la qaadayaa imtixaankii federaalka ee form foorka la qaadaya. ardayda degmada Beledweyne markaas waxaa ku taagan hutun oo ah imtixaankaas ardayda ma la galaysiin soo ka haraysiin sida sanadkii hore dhacday oo kalwood ay galeen ay ka hareen imtixaan gaarna loo diyaariyey. sanadkan waxaa rajaynaynaa inay la galaan oo ay ka harin, iyadoo markaan fiirinay biyobaxada hadda soo baxday iyo tii hore inay tan xoogaa iyo siran tahay, oo xilligaas hadii la gaaro insha allah in imtixaankaas sinaba aan ugu harin oo aan ku dadaalno. caqabaadka waxaa ka mid ah ardaydii waxaa ka qoyay muqararkii waxa ka akhrisanayeen, waxaa qoyay kuraastii, waxaa dhibaato ay gaaraysaa dugsigii oo derbiyadiisi ay dumayaan, fasaladiisi dhibaad soo gaarayso, kuraastii biyobaxada ay galayso. markastaba marka waa caqabada iyo culaysaa ka jiro. markasta oo biyobaxa soo baxdane dugsiyo badan ayay saameyn ku yeelataa, qaarna way xirmaan, qaarna dayactir fara badan ay u baahnaadaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho ku tegay dalkaasi kenya ayaa xaleyto booqday xaafadda soomaalidu ee islii ee magaalada nairobi isagoo bogaadiyay horumarka dhanka ganacsiga ee ay soomaalidu ka sameeyeen xaafaddaasi. madaxweynaha waxaa booqashada ku weheliyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya oo uu ku jiray wasiirka gaashaandhigga ee kenya intishaar saalax xuseen ayaana warbixintan nooga soo dirtay nairobi.
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho ku jooga magaalada nairobi ayaa waxa uu xalay tegay xaafadda soomaalida islii isaga oo booqday xarunta ganacsiga b b s mall oo ay ku sugnaayeen kumanaan soomaali ah. madaxweynaha ayaa waxaa booqashadiisa ku helinayay wasiirka difaaca dalka kenya aadan barre ducaale iyo sidoo kale mas-uuliyiinta xaafadda soomaalida islii. xildhibaanka degmada kamakuuji xildhibaan yuusuf xasan cabdi ayaa soo dhoweeyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uuna ugu mahad celiyey booqashada uu ku tagay xaafadda soomaalida islii.
inuu nala joogo galabta tan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud, waxaana toosanayaa walaalkeen wasiirka gaashaandhigga oo la socda aadan barre ducaale. waxaa kalotoon soo dhoweynayaa walaalkay meesha deeqo baru xildhibaanka satownship. waxaa soo dhoweynaynaa safiirkeena saaxiibkee jibriil oo la socda iyo waktiga madaxweynaha la socda. waxaa kaletoon haddee nambarka ugu horeeya ee halkan isugu wada kaaya keenay ninkan maskaxda badan geesiga ah ee dhisay meesha macalin weli iyo gudoomiyaha CEO-ga b b s munir axmed. magaaladan islii waa magaalo soomaaliyeed, hantidi soomaaliyeed baa taalla, waa magaalaha ku faano dhismaha b b s kana wax weyn buu ka bedelay wejiga xaafadda. marka haddii uusan ahayn macalin weli nooma suurta gashay maanta inaad halkan noogu timaado meesha quruxda badan aad ka soo qaybgasho.
wasiirka difaaca dalka kenya aadan barre ducaale oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in xilligan uu aada usoo hagaagayo xiriirka soomaaliya iyo kenya ka dhexeeya, islamarkaana kenya iyo soomaaliya ay ka wada shaqaynayaan danahooda gaarka ah iyo sidii horumar waara ay ku wada gaari lahaayeen.
dowladda madaxweyne william ruto iyo dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud baryahan dambe waa su shubana baryahan qaraabad dhowaan ahay arrimo badan aan ka shaqaynaa, amniga labadaa wadan aan ka shaqaynaa, dhaqaalaha labada wadan aan ka shaqaynaa, jiritaanka labada ummad oo wadanka kenya iyo soomaaliya ayaan xiriir badan ka shaqaynaa, ganacsiga labada wadan ayaan muhiimad siinaa. haddana waan ku faraxsanahay inay dowladda ku hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ku soo biirtay isbahaysiga east africa community.
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyn goobta ka hadlay waxuuna ku ammaanay bulshada soomaalida isbeddelka weyn ee ka muuqda xaafadda soomaalida islii iyo horumarka laga gaaray dhanka ganacsiga.
waxaan rabaa inaan aad iyo aad u mahadceliyo dadka soomaaliyeed ee soomaalida ku dhashay ama kenya ha ahaadaan muwaadiniinta kenya, muwaadiniin soomaaliyeed dhammaantiin aad iyo aad ayaa ku mahadsantihiin soo dhoweynta iyo marxabaynta iyo kalgacaylka aad nususeen waa ku mahadsantihiin. inta kadib waxaan rabaa sidaa oo wasiirkuba u sheegay soomaaliya iyo kenya ilaaqaadkeenna maanta meshu ugu fiican ayuu maraya. waan iskaashannaa ajandayaasha caalamiga ah ayaan iska kaashannaa, argagixisada la dirinkeeda iska kaashannaa, geeska afrika sida uu meel nabadeed oo horumarsan oo la tartama gobollada kale ee qaaradda afrika iyo caalamku u noqon lahaa ayaan iska kaashannaa. sidaas daraaddeed dowladda kenya waxaa u mahadcelinayaa anba ku hadlaya magaca qowmiyadda soomaaliyeed meel kastoo ay ku nooshahay, waa u mahadcelinaynaa dowladda kenya iyo shacabka reer kenya. sodon iyo laba sano ka hor ayaan idin xaafada isniin maalintaas iyo maanta wax laysu soo dhaweeyo ama isu dhulmaa sida ay isu dhuftiinay sida maanta ay ku taal waxay ku dhacday dhowr waxyaabo oo isu yimiday dowladda kenya shacabka reer kenya oo ah dadka cufran soo dhaweyn badan dulqaad badan muujiyey tolerance ama dulqaad aad iyo aada u weyn iyo dadka soomaaliyeed oo ayaguna aqbalay dulqaadkaas oo la noolaaday aaminay wixii ay heli kareen ama ay haysteen la yimid halka marka wanaagga ka muuqda maanta isniin waa wanaaggaas.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Islaam magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa shalay to ka furmay shirweynaha bangiga horumarinta qaaradda Afrika oo ay ku sugan yihiin madaxweynayaal ka socda qaaradda Afrika iyo hoggaamiyaal kale oo caalamka ah. Malala shirkaasi joogta ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda Biixi Iimaan Xige. Khadka telefoonka ee magaalada Nairobi ayuu wasiirku xal ugu waramay Haaruun Macruuf.
Shirkani waa shirkii sanadlaha ahaa ee bangiga horumarinta Afrika uu qaban jiray had iyo jeerana arrimaha markaa taagan ee dunida ka taagan iyo guud ahaan gaar ahaan qaaradda Afrika ayaa lagu falanqeeyaa xululna loogu raadiyaa. Sanadkan waxaa diiradda la saarayay sidii dib u habeyn loogu samayn lahaa hay-adaha maaliyadda ee dunida iyo sidii Afrika ay door weyn ugu yeelan lahayd ama ay uga faa'iideysan lahayd mushkiladaha cusub ee hadda soo kordhay ee climate-ku ka mid yahay wax looga qabto marka mawduuc waayadanba hay'adaha maaliyadda waaweyn hadday IMF-ta tahay iyo hadday bangiga adduunka tahay intaba yaalay oo ahaa in dib u qaabayn iyo dib habeyn lagu sameeyo hannaanka maaliyadda ee Afrikaanku ay isu arkaan inaanay aad meeqaam wanaagsan kulahayn wax looga qabto ayaa iyadana ajenda weyn runtii ka ahaa climate iyo isbedelka cimilada adduunka oo runtii Afrikadana culays weyn ku haya ayaa mawduuc kale oo isna muhiim ahaa arrimahaasa ugu waaweynaa wixii dalalka u gaarana kulamada kulan ducaadyada ayaa inta badan lagu falanqeynaya.
Way waxaad iga wartaa marka hay'adaha maaliyadda dunida sida ay Afrika doonayso in dib u habeyn loogu sameeyo iyaga fikradooda maxay tahay Afrika fikirkooda muxuu yahay?
Walaal Afrikaanku iyo guud ahaanba dalalka soo korayo oo dhammi waxay qabaan runtii inaanay hannaanka ugu dhisan yahay nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ahi inuu yahay mid aan runtii u adeegahayn oo ay ku dulman yihiin bay isu arkaan doodoodu markaa muddoba way isa soo taraysay waxaana hadda xoog sii yeelay culaysyada dhaqaale iyo kuwa maaliyadeed ee dunida ka jira oo ay kow ka tahay daymaha oo aad iyo aad dalalka Afrikaanka ah runtii kor ugu kacay sidii uu ugu dhacay maxaan ku idhaahdaa koofirkii oo dalalku markay mushkiladaha koofirka la tacaalayn daymo badan ay soo qaateen ay keentay in daymahoodu ay cirka galaan iska bixinteedina dabadeedna ay ku adkaatay qiimaha ama amaahashada lacagta la amaahanayo qiimaha lagu amaahdo iyo kaska ay ku taagan tahay oo marka la barbar dhigo qaarad dalalka kale westernka aad iyo aada uga sarreeya Afrikaanku iyo aada uga doodaya in leeyihiin maaha mid runtii cadaalada sida loo qiimeeyo suuqa Afrika oo maadaama hay'adaha qiimeeya khataraha la xiriira arrimaha maalgashiga iyo maaliyaddu dhammaantooda ay dalalka waaweyn iyo ay leeyihiin iyagana waxay u arkaan inay ku dulman yihiin oo dadan runtii aad wacyiga iyo xaaladaha gaarka ah ee Afrika ka jira aan aqoonin ay qiimeeyaan khatarta aad loo qiimeeyo taasina ay keento qiimaha lacagaha markaad lacag doonto inaad amaah qaadato in dulsaarka uu aad u bato marka arrimo fara badan oo culaysyadaas ahba runtii jira oo loo baahan yahay afrikaanku ay aad u dalbanayaan in wax weyn laga qabto. Waxa kaloo iyana ay dalbanayaan maadaama oo arrinta cimilada iyo isbedelka cimiladu ay dhibaatooyin dhaqaale iyo mid bulsho iyo mid deegaanba ay dunida ku keentay, gaar ahaanna afrikaanka ku keentay. Afrikaankuna dhaqaale ahaan liitaan oo aanay maxaanku idhaahdaa awoodii lagula tacaali lahaa aanay lahayn, in waajib akhlaaqii ka saaran yahay dunida iyo wadamada horumaray oo runtii dhibka inta badan iqowga hawada geysta inay ku bixiyaan kaalmo weliba deeq ah ama dayn fudud ah si dalalkaasi ay ula tacaalaan dhibaatooyinka ka dhasha cimilada adduunka. Marka arrimahaasa ugu culculus arrimaha qadiyadaha ay qabaan dalalka soo koreeya iyo afrikaanku.
Waaye, marka wadamada soo koraya iyo hay-adaha lacagta bankiga adduunka iyo IMF ma ka jawaabeen walaaca iyo dalabka ka imanaya Afrika? Heshiis ma laga gaaray, ma la gaari karaa?
Wallaahi walaal, meelo badan buu doodaasi ka socotaa, bankiga adduunka dhexdiisa ka socotaa, oo madaxweynaha cusub waa kii ku dhawaaqay wax loo yaqaano geedi socod uu bankigu dib isugu qaabaynayo, oo sanadkii horena bishii October markii dalka Morocco lagu kulmay ajendahaas ugu weyn lagaga doodayay, hay-adda lacagta adduunkuna iyaduna dhaqdhaqaaqaya ka socda wax lagaga qabanaya arrimahaas. Waxaa jira iyaguna xidhiidho wax arrimo la rabo in laysku xiro saddexdoodaba, bankiyadan maxaanku dhahda goboleedyadaa sida ka afrikaanka, ka latin americanka, iyo ka asia, iyo dalalka kuwaas iyo kuwa caalamiga sida ka lacagta adduunka, sanduuqa lacagta adduunka iyo bankiga adduunka, iyaguna ay balay u shaqeeyaan qaab isdhammaystiraysa oo aan isduminahayn. Lacagaha iyo resourceska ama IMF-ta yaalla aadka u faraha badan in bankiyadan laftigoodu inay access u yeelan karaan ama fursad u heli karaan si ay maalgelin ugu samayn karaan gobollada iyo maxaanku dhahda qaaradaha ay matalayaan baa jira. Marka dadaallaa socda, weli qanaaco weyn oo afrikaanku qabaan ma jirto, laakiin waxaa la arkaa inay dadaallo ka dhex socdaan isku day ah in wax badan la bedelo.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige, waxaana u warramayey Haaruun Macruuf. Halkaad wali nagala socotaan waa Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan isku dhacyada Al-Shabaab iyo Daacishta Soomaaliya iyo halista ka iman karaysa Daacish oo sii xoogaysta Falastiin. Axmed Iimaan, waatan.
Horaantii sanadkan waxaa jiray isku dhacyo toos ah oo u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo Daacish ee ku sugan deegaanada buuraleyda Puntland. Isku dhacyadan ayay kooxda Daacish waxay hadda u muuqataa in ay kaga gacan sarreyso kooxda Al-Shabaab oo dhul xoogana lagaga qabsaday isku dhacyadii u dambeeyey. Arrintani waxa ay keentay walaac ku aadan, bal haddii ay suuragal tahay in kooxda Daacish ay ballaarato islamarkaana ay keeni karto halis ka badan tii Al-Shabaab. Cabdirasaaq Axmed Shoole waa safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyey dalka Suudaan, waxaana weydiiyey bal xogaha sheegaya in Daacishta Soomaaliya ay soo awoodeysanayso.
Hadda waxaad dareemaysaa, hadda waxaa hadda aada loo dareemayaa, horta hore markay abuurmeen ururka Al-Daacish, markuu abuurmay dagaalaha waxay ka dhex bilowdeen labadii urur, labadii koox argagixisada ahaa ee Al-Shabaab iyo Al-Daacish, dagaalo dhexdooda ah oo ayagoo isku haya deegaamadii ay rabeen inay qolo kasta maamusho, iyo baadii ay ka qaadi jireen ganacsatada Soomaaliyeed. Horta halkaas waxaa ka bilowday isku dhac marka u horeysa u dhexeeya labadan urur ee labadaba ka tirsan argagixisada, qolada Al-Shabaab oo dee ku xiran ilaa iyo Al-Qaacida, iyo qoladan oo iyakuna ku xiran xarumahoodii muxuu ahaa Ciraaq iyo Suuriya. Marka hadda waxaa soo kobciyey kow, waxaad moodaa dagaaladii hadda u dambeeyey kii dhacay January 2023 isku gacan saareen Al-Shabaab iyo Daacish, waxaa gacan sarreysay Daacish. Dagaalkii dhacay sanadkan bilowgiisii February 2024 buurahan Calmitcat, iyadana waxaa gacan sarreeyey daacash baa gacan sarreysay oo dad badan bay iska laayeen, ilaa dhowr iyo konton qof bay iska dileen. Marka awooddoodii baa sii kobacday ilaa ay gaareen inay ku dhawaaqaan si totala inay gacanta ugu hayaan gobolka Bari intiisa badan, dhulkaas lucda weyn lehoo, biyaha badan lahoo, buuraleyda ahoo, xeebtan galaf fidhin u furan, inay gacankooyintii ku dhawaaqaan ayna ka sifeeyeen ururkii Al-Shabaab oo iyaka ah hadda amoodid inay isugu soo urureen calmadow.
Daacash ayaa in muddo ahba isku dayeysay inay saameyn dhaqaale iyo mid awoodeedba ku yeelato Soomaaliya, iyadoo meesha ka saareysa ururkii ka soo horreeyey ee Al-Shabaab. Taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya, Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyere, ayaa sheegay in muddaba ay Daacash soo awoodeysanaysay, isagoo ku tilmaamay haliska culus tii Al-Shabaab in ay noqon doonto mustaqbalka Daacash.
Sideedaba ururadan oo xagjirkaahu weysbara bixiyaane ma wada shaqeeya. Waxaan ognahay Al-Shabaab xaggee ka timid? Al-Shabaab waxay ka timid ururkii Al-Itixaad Al-Islaami oo dagaalka galay, oo dagaal lokal oo domestika ka galay Bari iyo Gedo. Halkaas dagaalkii ay galeen dhalinyaradii ururkaa kamid aheyd oo wadaadadii odayaasha muqdiya isku dhacay, jihaadkii baad joojiseen, sidaasaa Shabaab ku dhasheen. Shabaabkii naftoodu shaykhuuqa ku dhacaysa markii 20 sano ku dhawaad ay jiraan, waxay sameeyeen dhaqaale, ay sameeyeen shirkado, ay galeen, waxay isku bedeleen murtaziqa oo in dowlado amba shirkado ajnabiya amba danad dibadeed ay kusoo biiraan oo madaxdoodii la tajniidiyo. Wixii noocaas haddana dhalinyaradii isla Shabaab kamid aheyd baa haddana ISIS gashay. ISISku marka waxa weeye waa Xisbulislaamkii waad ognahay oo Shabaabkii waxay barabixiyeen. Xisbulislaam ay meesha ka saareen, sidii Xisbulislaam Shabaabka meesha uga saareen ayaa ISISna u sharxay yihiin inay Shabaabka meesha ka saaraan oo dhalinyaradii ay la wareegaan, iyagoo ku eedeynaya inay dhamankii Shabaab la baxay ay odayaal noqdeen, dhaqaale sameynaya, dowlada u shaqeynaya, mabdi la isku ogaa aysan daacad ka ahayn. isla saymna Ciraaq wixii ka dhaca waaye oo Alqaacidada Ciraaq ka dagaalamay jirta waa tii Musacab Abu Zarqaawi ninka la dhihi jiray oo madax goys iyo howlahaas bilaabay. Marka ururada argagixisada intaan ka naqaana waa isbixiyaan, waa iska takhallusaane wada shaqeyn iyo kuma heshiiyaan, ima anaa xukumaya, ima anaa waa ima duufaan, ama aniga amba duufaani ha dhacda weye waxay ku shaqeeyaan.
Kooxda Daacish ayaa la sheegayaa in si loo quwad geliyo isbeddel lagu sameeyo hoggaankoodii, waxaana kooxda ka mida hoggaanka u sarreeya dad ajaanib ah. Dadka yaqaana qaab dhismeedka kooxda la yaab kuma ahan isbedelada u dambeeya iyo guusha ay ka gaareen dagaaladii ay la galeen Al-Shabaab, sida uu sharxayo Jeneraal Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare oo soo noqday taliyihii ciidanka booliska Puntland iyo weliba taliyihii nabad sugidda Puntland.
Kooxda ISIS oo meelaha ay xarumaha ay kaga leeyihiin baysaska ay ka mid tahay Soomaaliya, gaar ahaan geeskan Soomaaliya oo Puntland deegaanada la yiraahdo buuraha ku yaala, runtii waxay ahayd khatar muddo dheer soo socotay. Waa 2017 kale inay soo bilaabatay maalin beheer bay marisay. Maanta marka waxay u muuqataa inay isu qaabaynayso inay noqoto heer caalami, awar heer lokal ama hoose ama deegaan bay ahayd, laakiin hadda waxay isu qaabaynaysaa inay noqoto heer caalami. Marka wax qariiba maahayn hoggaanka ay bedesho, awalba hogaama hoose oo ajnabiya ka shaqeynaya haddana ay noqdaan hogaamada ugu sarreeya kooxda inay ajnabi noqdaan, wax loo qaateen lena sugayay muddo dheer bee.
Inkastoo qiyaasaha la bixinayo ay sheegayaan in Daacish ay ka maleeshay yar tahay Al-Shabaab, haddana waxaa laga digayaa in ay tahay koox ka sii xag jirsan. Dhibaatooyinka ay geystaanna ay ka xoogan yihiin kuwii lagu soo arkay Al-Shabaab, sida uu sharxayo Jeneraal Cabdiraxmaan Tuuriyere.
Xaqiiqatan horta hadda waa ka tabariir yihiin oo dad boqolaala way weeye hadda. Meesha hadda ay ka jiraana meel khatarteeda la waayo waa meeshii buuraliya waaye strategically. Waa meel natural resource oo ku jiro oo hurinta inay ayagu sii jiraan oo sii ballaartaan dad kale oo dowlada ah amba dad kaleoo kambaniyaalaha ka faa'iideysan kara. aan la soconaa Suudaan waxa maanta dagaalku uga socda waxa weeye waa natural resource wax ku saabsan khayraadka dabiiciga. oo marka waxay soo jiidan doonaan marka ururada amba jabhadaha dowladaha qaar ah waxay sameysteen jabhado hubaysan oo si informal ay ula dagaalamaan masaalixdooda. jabhadahaasna waa soo jiidan doonaan, dowlado kalena waa soo jiidan doonaan, iyaguna waa kori doonaan. marka khatartoodu aad bay uga darnaa doontaa Al-Shabaab. Al-Shabaab ayagu in dowlada soo dhex galaan urur ahaan way adag tahay, laakiin fardi baa loo dhexgalaa. Kuwan meesha ay joogaan iyo goobta istraatiijiga ay hadda saldhig u ah marka la fiiriyo, iyo badda cas iyo arrimaha wadankan jira, dagaal yare oo iqliimiyaha ka bilaaban kara halkaas, khatartaasi marka khatar oo khaarijiyana waa noo soo jiidi karaan. Ajaanibta hadda meesha joogtaa 120 weeye, oo hadda ISIS-ka la joogta, shabaab ajaanibtu waa ka yaraadeen, ayadana waa faktor kale ay uga daran yihiin. Shabaabku waxbay xeeriyaan, kuwaan waa kasii xag jiraan. Marka waxay xeeriyaan xataa shabaabka ayagoo sidaas oo aan u aragno xag jir, bay waxdana ay ka yar maaragta dabacsan yihiin. Marka waa khatar. Haddaan hadda intay iyo gaaban yihiin oo yar yihiin maamulka halkaa ka jira iyo dowladda dhexe aysan iska kaashan in laga hortago, khatar ka weyn weeye shabaab.
Sidoo kale Jeneraal Cabdiyare, taliyihii hore ee sirdoonka Puntland iyo ciidanka booliska, ayaa ku raacsan Jeneraal Tuuryare in Daacish ay ka shar badan tahay Al-Shabaab.
Runtii walaal, horta kooxdan Falastiin ay way ka khatarsan tahay kooxda kale ee Al-Shabaab. Nayaan badan bay kaga khatarsan tahay, xagga maaratay gumaadka iyo leynta dadka iyo ciqaabaadka ay waxay sameynayaan iyo baqdingelinta way kaga khatarsan tahay. Xagga waxa kale kaga khatarsan tahay dhexgalka bulshada, way ka dhexgal fududtahay ama ka dhexgal dhowdahay xagga bulshada kooxda ee Daacish la yiraahdo, way la falgashaa. Waxay kaga khatarsan tahay xagga ururinta maaliyadda, oo hadda sanaday lasoo dhaafay moodo kooxdu inay xooga saaraysay maaliyad xoog badan oo malaayiin gaaraysa inay ka ururiso ganacsatadu, way khaati maaratay ka istaageen. Waxay kaga khatarsan tahay xagga foreign fighterska ama kooxaha ajaanibiga ah, aysama Daacish ta halkan joogta ahay nambarka ugu badan oo u dagaalama waa Falastiin iyo waa ajnabi. Waxaa moodaa inay markaan badan yihiin kooxda ajnabiga Soomaalidu, kana adkibsan yihiin, kana maaratay taya badan yihiin kooxda u dagaalanta.
Kooxda Daacish ayaa iyadu ka faa'iideysatay dareenkii iyo dagaalkii gaarka ahaa ee ku jeeday Al-Shabaab. Jeneraal Cabdiyare, oo ka mid a saraakiishii hogaaminaysa dagaaladii kala duwanaa ee kooxdan lagu qaaday, ayaa qaba in deegaanka ay sal dhigteen ee ah Buuraley ay adag tahay in laga sifeeyo.
Wallaahi walaalay, horta sida kooxaha kale ka jira wadanka sida Al-Shabaab oo kale ay xooga iyo maaratay enerjiga badan loo geliyo in lala dagaalamo, kooxdan marna looma gelin. Runtii waxaan ahaa dadkii ugu horreeyey markii abuuranaysay, ana wareysiyo badan iyo meelo badan ka sheegay. Marka dagaalada Puntland, yani dagaalo iska goosgoosa iyo dagaalo hoose baa jiraan oo lagu qaaday. Puntland baa dhowr jeer dagaalo maaratay ku qaaday, laakiin hadda marna laguma guweysan in maaratay si dhammaystiran dagaal loola galo. Waxaana keenaya sabab badan runtii oo jira, ay ka tahay in lagaga mashquulay kooxda Al-Shabaab, iyadana Soomaaliya maaratay amnigeeda fara badan kuhaysa ama ka howlgasha. Sidoo kale deegaanada ay ku noolaayeen oo aan u suurtoobeyn in si macnaha dhib yar lagu gaaro, u baahan awood ka ballaaran awoodda hadda deegaanada ka jirta oo imeniska ka badan u baahan, iyadana maaratay runtii qayb bay ka ahaayeen in maaratay kooxahaas nala dagaalamo dagaalkooda aan marna lagu guuleysan, iyadoo dee boqolkiiba boqol aan loosoo madax banaanan oo siyaasad cad oo hadda ma muuqato inay jirto siyaasad cad oo kooxdan looga hortaga, iyo mid regional iyo mid federaal iyo mid macnaha gobol intaba.
Isku soo wada duuba saraakiisha arrimaha amniga ayaa soo jeedinaya in si looga adkaado kooxdan ka halista badan Al-Shabaab, loo baahan yahay siyaasad midaysan oo heer gobol iyo heer federaalba ah, taasoo hadda u muuqata in xiisadda siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladda dhexe iyo maamulka Puntland aysan suuragelinin dadaal midaysan oo ka dhana kooxda Daacish. Dhegeystayaal, waxaanu la xiriirnay qaar ka mid a saraakiisha amniga ee dowladda federaalka iyo kuwa Puntland si aan wax uga weydiino sida ay u arkaan isbedelada laga soo sheegayo Daacish. Nooma aanay suuragelin inaanu helno, waxaase naga xasuusin ah in marka ugu horreysa ay noo suura gashaanu idiin soo gudbin doono. Inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa toddobaadkan barnaamijkii bandhigga v o a. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Falastiin axmed iimaan ayaana soo jeedinaysay halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Madaxweynaha Masar Cabdul Fatah El Sisi, oo ka mid ahaa madaxda carabta ee ka qayb gashay shir shiinuhu uu qabtay dalalka carabta, ayaa ugu baaqay beesha caalamka maanta oo Khamiisa inay ka shaqeeyaan sidii loo joojin lahaa dagaalka Gaza. madaxweynaha shiinaha Xi Jinping ayaa isaguna waxa uu ku dhawaaqay 69 milyan oo dollar oo gargaar bini aadminimo ah oo loogu talagalay Gaza, iyo sidoo kaleeto 3 milyan oo dollar oo loogu talagalay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin. Warbixin ay v o eda qortay waxaa noo haya Xuseen Barre.
Cabdulfataax Asiisi oo ka mid ahaa hogaamiyaasha kale ee carabta ee ka qayb galay shir madaxeedkii ka dhacay magaalada Beijing ee xarunta dalka Shiinaha ayaa ku booriyey beesha caalamka inay qaadaan tallaabo degdeg ah si dadka loo gaadhsiiyo gargaar bini'aadantinimo oo degdeg ah. Madaxweynaha Shiinaha ayaa dhinaciisa sheegay in dagaalku aanu weligiisii socon karin, isagoo ku celceliyey mowqifka Shiinaha ee taageersan in la helo laba dowladood si lagu xaliyo xiisadda Israa'iil iyo Falastiin. Militariga Israa'iil ayaa sheegay Khamiista maanta inay fuliyeen duqeymo cirka ah oo lala beegsaday in ka badan 50 bartilmaameed. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale ka warbixiyey howlgallo dhanka dhulka ah oo ay ka fuliyeen koonfurta magaalada Rafax. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacadii sheegay in Israa'iil ay u baahan tahay qorshe dagaal, isaga oo tilmaamay in maqnaanshaha qorshahaasi uu horseedi karo jahawareer xoog leh. Sarkaalka qaramada midoobay oo qaabilsan geedi socodka nabadda ee bariga dhexe ayaa ka dhawaajiyey walaacyada beesha caalamka Arbacadii, isagoo sheegay in istaraatiijiyadda siyaasadeed ee mustaqbalka fog ay tahay in qayb ay ka noqdaan dadaalada hadda socda ee lagu joojinayo dagaalka. Dowladda Aljeeriya ayaa ergooyinka qaramada midoobay u qaabilsan u qaybisay qaraar qabyo ah oo golaha ammaanka ugu baaqaya in si degdeg ah loo joojiyo weerarka militariga Israa'iil ay ka wado Rafax, iyadoo la raacayo amar ku meel gaar ah oo ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah 24-kii bishani May. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa marar badan sheegay in Israa'iil ay u baahan tahay inay qaado weerarka Rafax si ay u gaadho hadafkeeda ah in Xamaas aanay ka howlgalin Gaza, sida uu hadalka u dhigay. Israa'iil ayaa sheeganaysa in 4 guuto oo Xamaas ah ay ku hareen gudaha Rafax. Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa muujiyey baahida degdega ah ee Israa'iil ay u qabto inay soo afjarto weerarkeeda, gaar ahaan wixii ka dambeeyey duqeyntii ay Israa'iil geysatay Axaddii, halkaasi oo lagu dilay ugu yaraan 45 Falastiiniin ah oo gabaad ka dhiganaya xero qaxooti oo ku taala Rafax, laguna dhaawacay 200 oo kale. Mareykanka ayaa muujiyey sida uu uga xun yahay dhimashada iyo dhaawaca ka dhacay xeradaasi, isagoo sheegay in sawirada iyo muuqaalada la baahiyey ee xeradaasi ka timid ay yihiin kuwo qalbi jab ah.
Warbixintaasi ay qortay v o a waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Tirada dadka u soo baxay codeynta doorashadii Arbacadii shalay looga dareeray dalka Koonfur Afrika ayaa aada u badnayn, arrintaas oo loo arkay tii ugu horreysay tan iyo dhammaadkii nidaamkii midabta koorka ee dalkaasi. Kate Patlett ayaa waxa ay ku soo warrameysaa in dadku weli ay safaf dhaadheer ku jireen markii goobaha codbixintu ay soo xirmayeen. Xakiim Maxamuud Sharwac waa kan.
Waxay ku soo baxeen tiro badan dadka kala sinjiga duwan ee dalkaasi, da'yarta iyo waayeelka, meelaha ay dadka hodanka ahi degaan iyo weliba kuwa dadka saboolka. Waxay si xooggan u rabeen dadka reer Koonfur Afrika inay adeegsadaan awooddooda dimuqraadiga. Goobaha codbixinta ayaa u ogolaanayay dadka safka ku jira inay codkooda dhiibtaan kadib markii ay xirmeen waqtigii rasmiga ahaa oo ahaa 9:00 habeenimadii Arbacadii. Guddoomiyaha guddida doorashada dalkaasi, Chief Sy Mambolo, ayaa wafdiyanada u sheegay inaanu tiro rasmi ah siin karin, balse waxay u muuqataa in dadka doorashada u soo baxay ay ka badnaayeen tiradii doorashooyinkii hore. Way adag tahay in natiijada la sheego ilaa hadda. Waxa aada dhammaystiraysaa hannaanka tirinta si aad kalsooni ugu sheegto. Waxaa laga yaabaa inay ka baxsan tahay waxaanu hayno 66% aanu haysanay sanadkii 2019. Tani waxay u horseedi kartaa dhibaato xisbiga talada haya ee ANC. Tessa Domis oo falanqeysa siyaasadda ayaa v o a hore u sheegtay in muhiimaddu ay noqon doonto sida doorashada loogu soo baxo. Waxay tidhi, dadku waxa ay weydiinayaan waxa ay saadaashayda doorashadani tahay. Waxaanan soo lahaa saadaashaydu aad bay u kala duwanaan doontaa marka ay dad badani soo baxaan. Waxaanan u malaynayaa in u soo dareeridda codbixiyaashu ay tahay saadaasha ugu weyn ee halka ay doorashadan u socoto. Bilo ka hor doorashadan, ray ururinaha la sameeyey ayaa si weyn u saadaalinayay in xisbiga a n c uu heli doono wax ka yara 50% markii u horreysay tan iyo guushii uu ka soo hooyey doorashadii u horreysay ee si dimuqraadiya uga dhacda dalkaasi sannadkii 1949, taasoo sidoo kale soo afjartay xukunkii caddaanka. Si kastaba ahaatee, qaar ka mid a ray ururinaha la sameeyey ayaa iyaguna muujiyey in xisbiga a n c uu si xooggan u ololeynayay oo uu guulahantiyey markii maalintii doorashadu ay soo dhowaatay, iyadoo madaxweyne Cyril Ramaphosana uu sheegay inuu kalsooni qabo xilli codkiisa ka dhiibanayay magaalada Johannesburg arbacadii subaxnimadeedii. Kamishanka sine gebi ahaanba, qalbigaygu waxau leeyahay dadku mar kale waxay kalsooni siin doonaan in African National Congress uu sii hogaamiyo dalka. Codbixiyayaal badan ayaa v o a u sheegay inay dowladda ugu cadhaysan yihiin inay ku guuldaraysatay bixinta adeegyada aasaasiga, korontada oo si joogta ah uga go-aysa, heerka shaqo la-aanta oo sarreeya, iyo fadeexadaha musuqmaasuqa siyaasadeed. Charles Bruhan oo ah codbixiye 90 jira, bilaa camala islamarkaana ku noola mid ka mid a meelaha ugu saboosan ee magaalada Johannesburg, ayaa v o a u sheegay in codayntiisa doorashadan markii u horreysay tan iyo sannadkii 1949 ay keentay caro. Markii ugu horreysay waan faraxsanaa, aad ayaan u faraxsanaa, aad ayaan ugu riyaaqsanaa in dalkeenni uu tallaabo hore u qaado oo u kala doorto dowlad wax ku xukunta midab kala soc iyo hadda oo aynu u dhaqaaqnay dowlad dimuqraadi ah. Markaasoo dhicitaanka waa hadda dal dimuqraadi ah ayaynu nahay waqti xaadirkan, balse taallimiintayada hadda waa kuwii aanu awoodda u dhiibnay. Saraakiisha doorashada ayaa sheegay in codayntu ay u dhacday si fiican inta badan marka laga yimaadaba waxyaabo yaryar iyo weliba codbixiyaal badan oo waqti dheer ee sugayay inay codkooda dhiibtaan. Tirinta codadka ayaana hadda bilaabantay, iyadoo natiijadana la filayo maalmaha soo socda.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi soo jeedinaya. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo dadka soomaaliyeed ay samaynayaan si nabadgelyo waarta dalka ay uga dhacdo ayaan lagu guulaysan, waxaana inta badan eedaha loo jeedinayaa in ay sabab u yihiin dadka soomaaliyeed ee gudaha jooga oo aan inta badan heshiinin, iyo qurba joogta oo iyagana lagu eedeeyo in ay ka mid yihiin dhibaatooyinka jira. haddaba mawduuca dooda gaaban waxa uu ku saabsan yahay, ama su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa weeye, qurbajoogtu ma yihiin kuwa sidii nabadgelyada loogu talagalay u shaqeeya, mise waxay caqabad ku yihiin dadaalada ay wadaan dadka nabadda ka shaqaynaya? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya sheekh Cabdulmajiid Maxamed Cali Ilweyn oo isagu ka mid ah dadka samafalka iyo nabadaynta ka shaqeeya, iyo Cali Cabdulaahi Aadan Cali Yurura xildhibaan hore, islamarkaana muddo ku dhaqnaa qurbaha. labaduba waxay haatan joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa sheekh Cabdulmajiid Maxamed Cali.
soomaaliya walaale, dhib badan baa ka jirta, dhibtaa faraha badan oo ka jirhana waxaa qayb ka ah runtii dad badan oo dibadaha jooga, dad gudaha jira oo maarata aan cilmi badnayn ama la kulmay waqtigan burburka baa dhibta bilaaba. waxaana dhibtaa sii siyaadiya in badan oo ka mid a dad kale oo dibadaha laftigoodu jira oo aanaan ka malaynaynin, maadaama ay dhib ku dhex jiraan wadanka inay nabadeeyaan oo iyaguna qaska xagga qaybtooda ka qaadanaya oo dadkii la soo hadlaya oo waxaan jira u sheegaya oo oranaya idinkaa saxsan hawsha meeshaa ka wada dhibtaas weyn baa jira. waxaan mara ka codsana dadka dibadaha khaasatan inay fahmaan sidii dowlad loo heli lahaa ee sharaf ku jidho, dadku darasu ahaan lahaa, waxlagu ahaan lahaa.
Cali Cabdulaahi Aadan Cali Yurura,
daan ku noqdo hadalkii walaalkay sheekheenna Cabdulmajiid, kheyr allaha siiyo. waxaan u malaynayaa humaag cidlaha u muuqatay ilaa iyo 1991 dadka soomaaliyeed weeyey oo dul taagnaa wayba baabi'i lahaayeen haddaan dadkaas ilaahay subxaana wa tacaala usoo dirin. qof walbaaba mid ay biil siiyaan iyo mid ay dhibaatada maxaan kura la qaybsadaan iyo mid ay isbitaal geeyaan, intaas bay ahayd. haddaan usoo noqdo hadda jisaar lama noqdo, haddaan usoo noqdo dadkan soomaaliyeed, war nin qurbo jira oo ama maanta Yurub jira ama Maraykan jira ama Kanada jira, waxba kama bedeli karo wadanka Soomaaliya nabadgelyo la'aan kama baridi karo sababtoo telefoon baa loo soo diraa dhibaato jirta sidaasna haysata waxaan u baahanahay lacag baa la yiraahdaa lacagta asoo kuma bixiyo reer ee loo qorto ka soo gooya ama colaad sameeya laakiin wuxuu ku bixiyaa inay dadkaasi ay amni ku helaan ama lacag ay ku noolaadaan buu ku bixiyaa waa la bedelay wax maanta ka jira meesha ma aha qurbajooga qurbajoogtu waraag bay la joogaane waxa weeyaan waa qabyaalad qabiil oo maanta marayo aniga qoyskayga waxaa hadda dhacday maalin dhowto dhowr week ka hor waxaa la iiso laygu soo diray group inta la soo urursho reerkaygii kii kale sidii bashasalaasaa mid aan la saddex oday kala tagnaa waxaa la yiri reer hebel baanu nahay waa in reer hebel aan annagu aanu meelu istaagnayo shir ku gala waa jiife hoosaad weye almaadar saddexaad qabyaalad baa marka waxaa lahay cabdimijeed oo dadkay kala waday dilaal iyo nin dilaal ah oo aan dadkana u naxayn dalkana u naxayn baa kala burburiyey ee qurbajoog maaha qurbajoogtu waad og tahay guri ay dhisaan iyo dhaqaale ay bixiyaan iyo ummadda waxay ku nooshahayba waa garanaysaan marka waxaan leeyahay maaha qurbajoogtu broblemke waa gudaha waxa ka jira wadankeena oo qabyaalad iyo nimaan ummaddii u naxayn oo siyaasiya wey
walaale dadka gudaha jooga waa jirtaa in badan oo ka mid ihi dhibaatada inay qeybta koowaad ba ay yihiinba ayaga wadankiiba jooga oo ay runtu taabanaysaa oo ayaga ahayd inay isu naxaan oo dhibka isaga naxaan bay ahayd laakiin sidaad ogtihiin khaasatan hadda dibadaha horumar baa ka jira youtube wax la yidhaahda iyo boqol qaybood iyo baa qabyaaladii lagu boofinaya oo dadkii xalay saaka wada seexday subaxdii baa lasoo gelinaya intaasoo war oo dibadaha laga soo geliyo tubiyay baa laga soo geliyay oo lasii kala qaybqaybinay war aana xalay anagu tuulada joogaana ku seexan baan ku soo toosaynaa idaacadaha wada yaacaya inta badan dibadaha ay u badan yahay dadka noocaasi joogaan dadka magaaso aan dhameeyo aan dhameeyo
kaasi waa waxa la yidhaahdo waxa la yidhaahda cabdimajiid maaha kaasi waxa weeyaan waa youtuber waa nin doonaya caybi mujtamaca ilaahay wuxuu kaga fogaado dadka uu kaga dhex baxay oo dulaysan oo qof islaama ama culimo ama qabiil ama reer ama qoys caaya isagu ujeedada u caya waxa weeyaan waa sheer iidhe iyo laag ii sar waxaabay sheegaan laakiin maaha qurbajoogti iyo dadkii macnaha lahaa waad ogeyd meeshii la oran jiray afka waxay ka dhacay baalka la oran jiray meeshii la oran jiray falastiin waa ka qayb qaateen waxa ka dhacay wadan kasta oo muslima xitaa waxaa looga qayb qaataa si wada jira laakiin mushkuladu waa labo waa oday qabyaala dadkii ku kala guray iyo mabda' siyaasad ku dheehan oo diin lagu tilmaamayo organization diin lagu tilmaamayo oo iyaga laftigoodii baa organization ahaan sii kala qayb qaybsamay culimmadu waa wax sharaf leh
inta badan dadka qurba joogtaa labaatankii soddonki sano iyagaa bixinayay waxaa mashaariicna iyagaa wada ama lacagihii lasoo dirayay baa dadkiina guduhu si khaldan u isticmaashaan se su-aasha adaan ku weydiiyay
walaale horta khalad yaan laga fahmin dibadaha dadka jooga aad iyo aad bay u mahadsan yihiin laysku manahayo waxaa nolosha soomaali badbaadshay waa dadka dibadaha laakiin waxa weeyaan baan ka wada dad badan oo dibadaha jira dad badan baa ku xiran oo gudaha jooga baa ku xiran oo u haysta inay yihiin dadka ugu sarreeya waxay yidhaahdaanna aayad qur-aana u haysta baa jira kuwaas marka dhib badan baynagu hayaan waxaan leenahay inta dadka ka daayay baan leenahay sidoo kale waxaan leenahay walaalaha soomaaliyeed ee maaragtay dadaalka wadayna dadaalkiina wada sidoo kale walaalayaal dadka gudaha jooga qabyaaladu aad bay noo dilootay waana baabi'isay hoos bay noo sii waday ilaa tuulada aada joogto ku noolahay inay sii hoos sii aado ayay maraysaa qabyaaladda aynu ka dagaalano madaxda soomaaliya meel joogtaba khaasatan iyadaa halboolo u ahe waa inay qabyaaladda la diraan ummadda soomaali isu keen waxaan ka codsanaa dadka dibadaha jooga ama ha ahaadeen youtuberiska ama ha ahaadeen kuwa kale inay dadka wanaag usoo sheegaan qabyaalada ka daayaan ay ogaadaan qabyaaladana ay la diriraan midnimadii soomaaliyeed iyo sidii loo heli lahaana ay culayska saaraan kale culimada soomaliya sida waa la sheegay waxaan ka codsanaynaa xoogaha waxaa mooda culimada soomaaliyeed inay seexdeen oo dadaalkii la rabay isukeenida soomaaliyeed ay ka seexdeen waxaan ka codsanaynaa culimada soomaaliyeed degdeg inay isugu yimaadaan meela joogaanba ay socod ku maraan soomaaliya oo dhan walaalnimadana raadiyaan dagaal wax u tarayaa ma jiro dad baa ku dhinta mooyaan walaalnimada soomaaliya iyo gobolnimadii sharafkii ninkii soo celiya maanta ayaa sharaf leh
aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Sheikh Cabdulmajiid Maxamed Cali Elweyn oo ka mid a culummada Soomaalida ee nabadda ka shaqeysa gobolka Mudug, iyo xildhibaan hore Cali Cabdulaahi Aadan Cali Yurra, isla markaana ka mid a qurba joogta Soomaalida. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodinkaana intaa ino joogto intaynu mar kale wada kulmi doonno haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
xasin ciise wardheere ayaana doodaas gaaban soo jeedinaya halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan oo idaacaddana galabta iyo wararka v o oo idinkaga imaaneysa washington haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan u qaado cumar duule allahu naxariiste
taasi saluugla
codkii cumar dhuul cali waxay ugu dambaysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idan kaga imaanaysay washington intaan mar kale hawada kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan daanduray oo dile nabadgelyo.